It is my purpose.
Nabubuhay tayo sa mga panahong mapanganib na ipinropesiya ni Apostong Pablo na darating sa mga huling araw. Kung gusto nating maligtas ang ating sarili bilang pamilya at bilang simbahan, iyo'y sa pamamagitan ng pagsunod sa mga batas at ordinansa ng Ebanghelyo. Noong July 24, 1849, eksaktong 2 taon, sa Salt Lake ang mga banal, sa wakas ay malaya na sila sa maraming taon ng pag-uumog at pag-uusig. Malaking pagdiriwang iyon. Ilang taon palang lumilipas ang nakahihindik nilang sitwasyon. Ilang buwang nakulong si Propetang Joseph Smith sa Liberty Jail habang itinataboy ng mga mandurumog ang mga banal mula sa kanilang mga tahanan. Ang mga salitang liberty at jail ay hindi gaano magkatugma. Bumulala si Joseph, "O Diyos, nasaan kayo? At nasaan ang pabilyon na tumatakip sa inyong pinagkukubliang lugar? Hanggang kailan pipigilan ang inyong kamay at ang inyong mga mata? Oo, ang iyong dalisay na mata at mamasdan mula sa walang hanggang kalangitan ang mga kaapihan ng inyong mga tao at ng inyong mga tagapaglingkod at marinig ang inyong mga tainga ang kanilang mga iyak." Si Propetang Joseph Smith ay humingi ng direksyon bago iyon at sinabi ng Panginoon sa mga banal na humiling ng pagwawasto sa mga hukom, gobernador at pagkatapos ay sa Pangulo. Nabigo ang pagsamo nila sa mga hukom. Sa buong buhay niya, pinaharap sa hukuman si Joseph Smith ng mahigit 200 beses sa lahat ng uri ng maling bintang. Hindi siya nabilanggo kailanman. Nang humiling sila ng pagwawasto kay Governor Boggs ng Missouri, naglabas ito ng isang pagpapahayag. Ang mga Mormon ay kailangan tratuhin bilang mga kaaway at kailangan lipulin o palayasin sa estado kung kailangan para sa ikabubuti ng lahat. Diyan nagsimula ang dimawaring kalupitan at kasamaan. Nagsumamo sila kay Pangulong Martin Van Buren ng Estados Unidos na nagsabi sa kanila, "Ang layunin ninyo ay makatarungan, ngunit wala akong magagawa para sa inyo." Mabasahin ko ang huling mga talata sa 3 nilang petisyon sa Kongreso ng Estados Unidos. "Ang mga hirap ng inyong mga manunulat ay sobra-sobra. Sobra na para sa sangkatauhan. Sobra na para tiisin ng mga mamamayang Amerikano nang hindi nagrereklamo. Lumaing kami sa kamay na bakal ng kalupitan at pang-aapi sa maraming taon. Tinakaw ang aming mga ari-arian na nagkakahalaga ng 2 milyong dolyar. Tinugis kami na parang mababangis na hayop sa gubat. Nakita naming patayin ang mga nang-uusig sa amin ang matatanda naming ama na lumaban sa rebolusyon at ang walang malay naming mga anak. Nakita naming insultuhin at abusuhin ang magagandang dalaga ng mga mamamayang Amerikano sa napakahayop na paraan. At ang huli, nakita naming sapilitang itaboy ang 15,000 kaluluwa, lalaki, babae at bata, noong kasagaran ng taglamig mula sa sagrado nilang tahanan at painitan patungo sa lupain ng mga estranghero, walang pera at walang proteksyon. Sa mahihirap na sitwasyong ito, nagsusumamo kami sa pinakamatataas na kapulungan ng ating bansa at mapakumbabang sumasamo sa mga taniyag na senador at representante ng isang dakila at malayang lahi ng pagwawasto at proteksyon. Pakinggan ang nagsusumamong tinig ng libo-libong mamamayang Amerikanong bilanggo na dumaraing ngayon. Pakinggan ang pagtangis at masaklap na pag-iyak ng mga balo at ulila na ang mga asawa at ama ay malupit na pinaslang sa lupain kung saan ang kalayaan ay dapat maghari. Huwag hayaang maitala sa mga kasaysayan ng mga bansa na humingi ng proteksyon at pagwawasto sa inyong mga kamay ang mga bilanggo, ngunit nawalan ito ng saysay. May kapangyarihan kayong iligtas kami, ang aming mga asawa at mga anak, na huwag nang maulit ang madudugong tagpo sa Missouri, at mapaglaho ang mga pangamba ng inusig at sinaktang mga tao, at patuloy na magdarasal ang mga nagsusumamo sa inyo. Walang nahabag sa kanila, at sila'y pinaalis. Noong 1844, sa ilalim ng proteksyon ni Governor Thomas Ford ng Illinois, binaril at napatay si Propetang Joseph Smith at ang kapatid niyang si Hiram sa Carthage Jail. Hindi talaga masambit ang kalupitan at pagdurusang tiniis ng mga banal. Ngayong July 24, 1849, ngalong malalay na sila sa mga pag-uumog, plano nilang magdiwang. Itinawid sa kariton o bagon ang lahat ng pag-aari ng mga banal mula sa 1,000 milya ng disyerto, 20 taon pabago magkaroon ng riles hanggang Salt Lake City. Dahil halos walang gamit, nagpasya sila na gawing magarbong paghahayag ng kanilang damdamin ang pagdiriwang. Gumawa sila ng kanlungang baging sa Temple Square. Nagtayo sila ng tagda ng bandila na 104 pie ang taas. Nagtahi sila ng malaking pambansang bandila, 65 pie ang haba, at iwinigayway ito sa tuktok ng tagdang ito ng kalayaan. Maaaring katakataka at halos di ka panipaniwala na para sa tema ng unang malaking pagdiriwang na ito ay pinili nila ang kabayanihan at katapatan sa pamahalaan ding iyon na tumanggi at nabigong tulungan sila. Kung nauunawaan ninyo ang dahilan, mauunawaan ninyo ang kapangyarihan ng mga turo ni Kristo. Tumugtog ang brass band nila ng pamunuan ni Pangulong Brigham Young ang malaking prosesyon papunta sa Temple Square. Sinundan siya ng 12 apostol at ng 70. Sumunod ang 24 na kabataang lalaking nakaputing pantalon, itim na Amerikana, puting bandana sa kanang balikat, maliit o malaking korona sa ulo, at espadang may kaluban sa kaliwang baywang. Sa kanang kamay, sa lahat naman, bawat isa ay may dalang kopya ng Deklarasyon ng Kalayaan at ng Konstitusyon ng Estados Unidos. Ang Deklarasyon ng Kalayaan ay binasa ng isa sa mga kabataang lalaki. Sumunod ang 24 na kabataang babaeng nakaputi, may asul na bandana sa kanang balikat at puting rosa sa kanilang ulo. Bawat isa ay may dalang Biblia at aklat ni Mormon. Ang sumunod ay halos kamanghamangharing tulad ng pagpili nila sa kabayanihan para sa tema, bagaman di gaano. 24 na matatandang Ginoo ang tawag sa kanila na pinangunahan ni Patriarch Isaac Morley. Nakilala sila bilang mga mapuputi na ang buhok. Lahat ay 60 taong gulang o mahigit pa. Bawat isa ay may hawak na tungkod na pininturahan ng pula na may puting laso sa itaas. May isang naghawak sa bandilang Amerikano. Ang mga lalaking ito ay simbolo ng priesthood na umiral sa simula pa bago magkaroon ng daigdig at naipanumbalik na sa dispensasyong ito. Alam na mga banal na sinabi na sa kanila ng Panginoon na magpasailalim sa mga hari, pangulo, namamahala at hukom sa pagsunod, paggalang at pagtataguyod ng batas. Ang utos na iyon na inihayag noon ay totoo ngayon sa mga miyembro natin sa bawat bansa. Dapat kaming maging karapat-dapat na mga mamamayang sumusunod sa batas. Sinabi ng Panginoon sa kanila, aking itatatag ang saligang batas sa lupaing ito sa pamamagitan ng kamay na matatalinong tao sa akin na aking ibinangon sa tanging layuning ito. At isa pang talata, sinabi ng Panginoon sa kanila na hindi tama na ang sinuman ay nasa gapos ng isa't isa. Sa makatwid, ayaw nila ng pang-aalipin. Napakasensitibong bagay ito sa mga naninirahan sa Missouri. Kaya nga sa araw ng pagdiriwang noong 1849, humarap si Elder Phineas Richards sa ngalan ng 24 na matatandang Ginoo at binasa sa kanilang tapat ang makabayang mensahe. Pinanggit niya na kailangan nilang ituro ang kabayanihan sa kanilang mga anak at ang pagmamahal at paggalang sa kalayaan. Matapos manggitin ng maikli ang mga pangarib na sinuong nila, sinabi niya, mga kapatid at kaibigan, nakita naming mga nabuhay ng 60 taon ang kaluwalhatian ng pamahalaan ng Estados Unidos. At alam namin na ang kakilakilabot na kalupitang tiniis namin ay nagmula sa tiwali at masamang administrasyon. Habang ang mga dalisay na alituntunin ng bantog nating konstitusyon ay hindi nagbabago. Nang manahin natin ang diwa ng kalayaan at init ng kabayanihan sa ating mga ninuno, ipasa natin ito ng purong-puro sa ating mga inapo. May isip ng isang tao, dahil likas sa tao, hahangaring maghiganti ng mga banal. Ngunit may isang bagay na mas malakas kaysa likas na pagkatao na nagtulak sa kanilang gawin iyon. Ipaniliwalag ni Apostol Pablo kay Timoteo, ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga ito ay kamangmangan sa kaniya at hindi niya nauunawa, sapagkat ang mga yaon ay sinisiyasat ayon sa Espiritu. Nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Inilarawan ng Espiritu ang mga unang miyembro ng simbahan bilang mga alagad ni Kristo. Kung naunawa ninyo ang isang grupong matiisin, mapagparaya, mapagpatawad, napaka-Kristiyano matapos magdusa ng gayon, natukoy na ninyo kung ano ang banal sa mga huling araw. Sa halip na magutom sa pag-iiganti, nakasandig sila sa paghahayag. Ang landas nila ay tinakda ng mga turong matatagpuan pa ngayon sa luma at bagong tipan, kapayapaan, doktrina at mga tipan, at mahalagang perlas. Kung naunawaan ninyo kung bakit sila nakapagdiwang ng gayon, maunawaan din ninyo kung bakit tayo sumasampalataya ngayon sa Panginoong Hesukristo sa mga alutintunin ng Ebanghelyo. Nangungusap tayo tungkol kay Kristo, nagagalak tayo kay Kristo, nangangaral tayo tungkol kay Kristo, nagpoprofesiya tayo tungkol kay Kristo, at sumusulat tayo alinsunod sa ating mga propesiya upang malaman ng ating mga anak kung kanino siya aasa para sa kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Kaya nga ngayon, sa mga panahong napakamapanganib, sa totoong simbahan ni Jesucristo, itinuturo at ipinamumuhay natin ang mga alituntunin ng Ebanghelyo. May tatlong bagay sa 1849 na pagwinitang iyon, ang kapwa-simbolo at propesiya. Una, na mga kabataang lalaki ang naghawak sa konstitusyon at deklarasyon ng kalayaan. Susunod, na naghawak ang bawat kabataang babae ng Biblia at aklat ni Mormon. At ang huli, na ang matatandang lalaki, ang mapuputi ng buhok, ay pinangaralan sa prosesyon. Kasunod ng programa, nagpakabusog sila sa mga pansamantalang mesa, ilang daang manlalakbay na naghahanap ng ginto at 60 Indian ang pinasama sa kanila. At bumalik na sila sa trabaho. Sabi ni Pangulong Young, kung hindi tayo pakikialaman ng mga mamamayan ng Estados Unidos ng 10 taon, hindi tayo hihiling ng anuman sa kanila. Eksaktong 8 taon matapos ang pagdiriwang noong 1849, nasa Little Cottonwood Canyon ang mga banal para ipagdiwang ang isa pang 24 ng Hulyo. Apat na nakakabayan ang pumasok para mag-ulat sa isang hukbo ng 2,500 sundalong malalakas ang nasa kapatagan. Ang hukbo ng Estados Unidos sa pamumuno ni Colonel Albert Sidney Johnston ay inutusan si Pangulong James Buchanan na lipulin ang isang rebelyong Mormon na hindi naman umiiral. Winakasan ng mga banal ang pagdiriwang at nagsiuwian para maghanda ng tanggulan sa halip na tumakas. Ang pagkakataong iyon ay ipinahayag ni Pangulong Young, wala kaming batas na nilabag at wala kaming dahilan para gawin iyon, ni wala kaming layo na gawin iyon. Ngunit kung darating ang sino man para lupulin ang mga taong ito, Diyos na magkapal ang aking katulong, hindi sila makakaapak nito. Naglibing ng isang batang aking mga ninuno sa daan mula sa Far West nang itaboy sila papuntang Nauvoo, at isa pa sa Winter Quarters nang itaboy sila papuntang Kanluran. Isa pang lola sa tuhod, isang teenager, ang nagtutulak ng kariton sa pampang sa timog ng Platte River. Umawit sila, makikita lugar na nilaan, doon sa Kanluran, doon kung saan may kapayapaan, biyaya at yaman. Pagtawid sa ilog, kita nila ang sikat ng araw na kumikislap sa mga bayoneta ng mga sundalo ng hukbo. Mga panguumugman ng hukbo ay hindi mabago ang isip ng mga banal tungkol sa alam nilang totoo. Nagkasundo sila at nagwakas ang Utah War na kalaunan ay tinawag na Buchanan's Blunder. Ngayon ay hindi na lulubog ang araw sa mga kongregasyon ng mga banal sa mga huling araw.
The order of succession continues today.
Ginagabayan tayo ngayon ng mga paghahayag ding iyon at pinamunuan ng isang propeta. 6 na buwan nang nakakaraan sa pangkalahatang kumperensya noong Abril. Sinang ayunan ni Thomas S. Monson bilang 16 na pangulo ng simbahan. 5 buwan lamang pagkaraan ng kanyang 81st kaarawan. Siya ang humalili kay Pangulong Gordon B. Hinckley na pumanaw sa edad na 98. Ang nakatatandang mga lider ng simbahan ay halos laging ilang taon nang naghahanda. Si Pangulong Monson ay akmang-akma para sa mga hamon ng ating panahon. Sinang ayunan sila ng 2 tagapayo at ng korum ng 12 apostol. Lahat ay propeta, tagakita at tagapaghayag. Ang Lucifer ding iyon na pinalaya sa harapan ng ating ama ay nagtatrabaho pa rin. Guguluhin niya kasama ang mga anghel na sumunod sa kanya ang gawain ng Panginoon na sisirain ito kung kaya niya. Ngunit magpapatuloy tayo, sumanding tayo bilang mga pamilya at bilang simbahan sa mga alituntunin at ordinansang iyon. Umasa tayo ng may pananampalataya, anumang mga pagsubok ang dumating at marami iyan, manatili tayong tapat at totoo. Pinatototohanan ko ang Diyos Ama at ang Kanyang Anak ni Jesucristo, na sila ay buhay. Na si Joseph Smith ay propeta ng Diyos, gayon din si Thomas S. Monson. Walang makapipigil sa gawain ito. Pinatototohanan ko iyan. Sa pangalan ni Jesucristo, Amen.